Turkuun on perustettu Suomen ensimmäinen biopankki. Tänne tullaan keräämään suomalaisten kudos- ja verinäytteitä, kun biopankkilaki astuu voimaan syyskuun alussa. Turun Auria biopankki keskittyy aluksi syöpänäytteiden keräämiseen. Pääsin seuraamaan eturauhasleikkauksesta saadun kudosnäytteen matkaa leikkauspöydältä biopankkiin tutkimusassistentti Krista Bergendahlin ja patologi Pekka Taimenen opastuksella.
Olen juuri saanut leikkaussalista tämän eturauhasen ja nyt laitan sen jäihin ja lähden nopeasti kuljettamaan patologialle. Minulla on tässä mukana jäähile tässä Styrox-boksissa ja sitten vaan nopeasti patologialle.
Eli me ollaan täällä kahden sairaalarakennuksen yhdistävässä tunnelissa. Miten nopeasti tämä eturauhanen pitää nyt sitten saada pankkiin niin sanotusti?
Mitä nopeammin, niin sitä parempi. Eli kaikki työvaiheet yrittää tehdä mahdollisimman nopeasti, niin sitten saadaan niin hyvälaatuinen näyte kuin mahdollista.
Joo, eli nyt tultiin tänne labraan ja mitäs laitteita sulla tässä on?
Niin, eli tässä on meillä käytössä tällainen kudospora, joka on hankittu hiljattain tällaisen eturauhasen tuorekudoksen käsittelyyn. Ja tällaisella kudosporalla voidaan porata tuoreen kudoksen sisäosasta kudoskappaleita, joita sitten voidaan käyttää erilaisiin tutkimustarkoituksiin. Tällä samalla metodilla me otetaan täältä eturauhasen sisältä 3 eri kudoslieriöitä. Se, mitä jää jäljelle, kiinnitetään Styrox-levyyn. Tästä voidaan sitten tehdä RNAn ja DNAn eristystä. Ja tästä sitten päättää biopankin asiantuntijaryhmä. Parafiinissahan tämä kudosmateriaali säilyy sitten vuosikymmeniä. DNA säilyy miltei loputtomiin.
Auria biopankin pilottihanketta vetävät lääketieteen dosentti Heli Salminen-Mankonen ja patologian professori Olli Karpeen Turun yliopistosta. Mitä hyötyjä biopankkitoiminnalla tavoitellaan?
Potilaista otettuja näytteitä, eli kudos- tai verinäytteitä, niillä voidaan tehdä perustutkimusta ja sitä kautta esimerkiksi kehittää parempia hoitomenetelmiä, parempia diagnostiikkamenetelmiä ja niin edelleen. Ja yksi esimerkki on, että näistä potilasnäytteistä, niin niistä voidaan tehdä esimerkiksi tämmöisiä koemalleja, joilla sit voidaan testata uusien lääkkeiden tehoa.
Niin tietysti biopankki palvelee akateemisia tutkijoita, jotka saa näitä näytteitä ja tietoa käyttöön. Ne tekee siitä sitten erilaisia tutkimuksellisia innovaatioita, joita sitten lääketehtaat voi taas hyödyntää tulevaan lääkekehitystyöhönsä, joka taas sitten tietysti hyödyntää potilaita, koska he saavat uusia parempia lääkkeitä. Eikä kansalaiset toivottavasti on se suurin hyötyjä. Biopankin perustoimintaperiaatteena on, että jokainen tutkija, joka on saanut biopankista näytteitä, niin palauttaa sen raakadatan biopankkiin. Eli mitä enemmän niitä biopankin näytteitä tutkitaan, sitä enemmän niihin kerääntyy sitä tietoa, joka voisi olla hyödyksi jopa sen yksittäisen potilaan tulevaisuuden diagnostiikalle tai terveydentilalle. Niin meidän ei tulevaisuudessa tarvitse niitä arvokkaita näytteitä edes enää antaa eteenpäin tutkimukseen, vaan me voidaankin sitä jo aikaisemmin tuotettua tietoa antaa sitten niihin tulevaisuuden tutkimuksiin.
Voidaan vielä entistä paremmin näitä potilaita, joilla tällä hetkellä on erilainen diagnoosi, niin jakaa heitä alaryhmiin. Me tiedetään, että monet taudit on itse asiassa kuitenkin kirjotauteja. Ja jotta oikeaa potilasta voidaan hoitaa oikealla tavalla, niin meillä pitää olla vielä tarkempi ymmärrys siitä, että mihin alaryhmään tietyssä diagnoosissa kukin potilas kuuluu. Siihen nämä biopankkinäytteet yhdistettynä tietoon antaa vastauksia. Kun meillä on tämmöistä tietoa, niin me voidaan kehittää entistä parempia lääkkeitä ja entistä parempia diagnoosimenetelmiä.
Ihan käytännössä, mitä täällä biopankissa sitten on? Mitä sinne kerätään?
No, tällä hetkellä biopankki itse asiassa koostuu näistä vanhoista diagnostisista patologian näytearkiston näytteistä. Tulevaisuudessa, sitten kun biopankkilaki astuu voimaan, käytännössä siis biopankilla ei ole omaa näytekeräystoimintaa, vaan kaikki se näytekeräys tapahtuu sen normaalin diagnostiikan yhteydessä. Ja mitään ylimääräisiä toimenpiteitä ei edelleenkään potilaille tehdä, mutta jos heiltä otetaan diagnostiseen tarkoitukseen verinäyte, niin siitä voidaan sitten sen loppu laittaa biopankkiin tai ehkä mahdollisesti ottaa yksi putki biopankkia varten.
Kudokset ja veri on pääasia. Sitten voidaan tietenkin verestä ja kudoksista eristää DNAta, jolloin se näyte on tavallaan niin kuin yksinkertaisemmassa ja vähemmän tilaa vievässä muodossa. Nämä lääketieteen tekniikat, nimenomaan tutkimustekniikat, on kehittynyt valtavasti. Ja esimerkiksi 50 vuotta sitten nämä tämmöiset patologian näytearkistot, eli nämä parafiiniin valetut kudokset, niin niistä oli hyvin hankala tehdä monipuolista tutkimusta, mutta nyt nämä uudet DNA-sekvenointiteknologiat on ratkaisevasti muuttanut tilanteen. Eli nyt näitä näytteitä voidaan käyttää ihan yhtä hyvin kuin tuoren näytteitä esimerkiksi DNA-analyyseihin.
No miksi aika oli kypsä perustaa tämä biopankki juuri nyt?
No tietysti tämä lainsäädännön syntyminen on se tietysti se perusasia. Niin saataisiin paremmin näitä näytekokoelmia tutkimuskäyttöön. Toisaalta se olisi avoimempaa ja nämä näytteiden luovuttajat olisi enemmän tietoisia siitä, että mihin heidän näytteitään käytetään. Ja voisivat myös sitten itse ihan antaa suostumuksensa siihen, että heidän näytteitään joko saa käyttää. Tai toisaalta heillä on oikeus myös kieltää se näytteiden käyttö. Eikä siinä vaiheessa, kun biopankkilaki tulee voimaan, nämä vanhat on ne sitten diagnostisia tai tutkimusnäytekokoelmia, voidaan siirtää niin sanotulla ilmoitusmenettelyllä biopankkiin. Et siinä vaiheessa esimerkiksi, jos meillä on lehdessä ilmoitus, että nämä siirretään biopankkiin, jos ihminen ei sitä halua, niin on tarkat ohjeet, että millä tavalla hän voi sen siirron estää. Eikä biopankkilaki määrittelee, että jokaisen perustettavan biopankin pitää kuvailla oma toimialueensa. Ja Aurio-biopankin toimialue nyt on tietysti tämä terveystieteellinen ja lääketieteellinen tutkimus ja siihen liittyvä tuotekehitys. Se näytteiden anto tutkimukseen on kaksivaiheinen prosessi. Siihen tarvitaan aina eettisen toimikunnan lupa. Lisäksi meillä on sitten vielä biopankissa tieteellinen ohjausryhmä, joka arvioi jokaisen näytepyynnön. Tulevaisuudessa siitä vaiheessa, kun biopankkilaki tulee voimaan, se tarkoittaa sitä, että jokainen potilas, joka ennakkokutsulla tulee sairaalaan, saa sen kutsukirjan yhteydessä tämän biopankin suostumuskaavakkeen ja lisäksi sellaisen informaatiopaketin ja tiedotteen siitä, että mitä biopankki ja biopankkitutkimus on. Ja sitten siinä vaiheessa, kun hän tulee sairaalaan ja osastosihteeri kysyy näitä muitakin suostumusasioita, niin siinä vaiheessa sitten kysytään tätä biopankkisuostumustakin. Esimerkiksi jo laissa kerrotaan, että näitä näytteitä tai tietoja ei voida käyttää mihinkään rikostutkintaan tai muuhun viranomaisvalvontaan tai vakuutusyhtiöihin tai muuhun, että hän suostuu vain siihen, että hän antaa sen näytteensä biopankkitutkimukseen. Lisäksi hän suostuu siihen, että siihen voidaan yhdistää hänen terveystietojaan, mutta tietysti yksittäinen henkilö ei ole tunnistettavissa ja biopankki ei koskaan luovuta tunnisteellista tietoa eteenpäin, vaan kaikki näyteluovutukset tapahtuu anonyymisti.
Maailmalla biopankkeja on perustettu viime vuosien aikana paitsi USA:han, Kiinaan ja Kanadaan, myös useisiin Euroopan maihin, kuten Ruotsiin, Itävaltaan ja Isoon-Britanniaan. Biopankkihankkeet ovat kohdanneet myös kritiikkiä. Huolenaiheista suurin on ollut yksityisten lääkefirmojen mahdollisuus saada käyttöönsä biopankkien tutkimustuloksia ja hyötyä niistä rahallisesti. Mitä periaatepäätöksiä Suomen uudessa biopankkilaissa tehtiin koskien yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä?
Periaate on se, että mitään näytteitä ei myydä lääkeyrityksille. Lääkeyritykset voi tehdä yhteistyötä biopankin kanssa, mutta ei tosiaan niin, että näytteet siirtyisivät minnekään biopankista. Lähinnä se yhteistyö voi olla tutkimusprojekteja, joissa esimerkiksi biopankki tai sen sidosryhmät tekee tutkimusta, josta saatava tieto on sitten lääkeyhtiön käytettävissä, jolloin tietenkin lääkeyhtiö rahoittaa tämän tutkimuksen. Tämä on semmoinen vähän uudenlainen konsepti, niin sanottu public-private partnership. Perusperiaate on, että kaikki se tieto, mikä tämmöisessä yhteistyössä tulee olemaan kaikkien käytettävissä. Sitä ei voida tehdä niin kuin yritysten yksin oikeudella. Mutta toki sitten se jatkokehittely, mihin nämä löydökset antaa aiheen, niin voi sitten johtaa siihen, että yhtiö sitten pääsee kehittämään uutta lääkettä ennen muita. Mielipiteet on muuttumassa. Eli julkinen puoli näkee, että meillä on tämmöinen näytevaranto ja tietovaranto, jota ei kannata jättää hyödyntämättä, kun mietitään, että miten ihmisten terveyttä voidaan kehittää. Toisaalta lääkeyritykset on nähnyt, että tämä henkilökohtainen lääketiede ja koko tämä niin kuin lääketieteen tieto on muuttunut niin pirstaloituneeksi, että he tarvitsevat sitä potilastietoa, jotta näitä uusia lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja voitais viedä eteenpäin. Tämä on se tapa, jolla tämmöinen lääkekehitys, se onnistumistodennäköisyys saadaan entistä parempaan huomaan. Lääkkeiden kehittäminen on erittäin kallista. $1 miljardia uudesta lääkkeestä on niin kuin aivan tavanomainen summa. Ja se tietenkin heijastuu sitten lääkkeiden hinnoissa. Ja oikeastaan niin kuin paras tapa alentaa näitä hintoja on, että ne onnistumisprosentti nykyisestä ehkä 10-20% saadaan paljon korkeammaksi. On olemassa tämmöinen Euroopan laajuinen biopankkiyhteisö, ja yhtenä agendana siellä tässä BBMRI-konseptissa on juuri luoda Euroopalla laajuisesti tällaisia public-private partnership-konsepteja, mutta täytyy sanoa, että Aurion biopankki on kyllä ensimmäisten joukossa luomassa nyt näitä malleja.
No, miksi tällaista ei ole aikaisemmin sitten tehty?
Varmaan tässä on niin kuin parikin syytä, tämä lääketeollisuus on ollut hyvin suojelevainen omia keksintöjään ja omia projektejaan kohtaan, eikä ole halunnut semmoista avoimuutta, mitä sitten taas tarvitaan, jotta julkinen puoli voisi lähteä tämmöiseen yhteistyöhön. Mutta tosiaan, kun olen todennut, että nämä nykyiset mallit ei toimi, eli kehitetään aika pitkällekin lääkkeitä, vaan jotta voitaisiin todeta, että ei ne nyt sitten toimineetkaan, niin lääketeollisuus on joutunut miettimään uusia toimintamalleja, ja sillä lailla sitten tulleet vastaan niistä lähtökohdista, jotka sitten julkiselle puolelle on niin kuin edellytys, jotta se toiminta voisi olla eettistä.
Suomessa on kerätty jo 100 vuoden ajan ihmisperäisiä näytteitä, mutta tähän asti ne ovat olleet sijoitettuna hajalleen 10 eri laboratorioihin. Uuden lain myötä näytteet keskitetään 5 yliopistollisen keskussairaalan yhteydessä sijaitseviin biopankkeihin. Suomen ensimmäinen on tulossa Turkuun, ja myöhemmin oman biopankkinsa saavat Helsinki, Tampere, Kuopio ja Oulu. Mitä erityispiirteitä Suomen biopankkitoiminnassa on, ja miten yksittäinen suomalainen voi hyötyä antamalla näytteensä niiden käyttöön?
Meidän vahvuus on julkinen terveydenhuolto. Meillä on potilaat kautta Suomen oikeastaan saa saman tasosta, korkeatasosta erikoissairaanhoitoa. Siellä ei tapahdu niin kuin potilaiden suhteen valikoitumista, niin kuin Amerikassa, jossa huippusairaalassa hoidetaan kalliilla hinnalla maksavia potilaita, joka johtaa jo siihen, että potilaat eivät ole edusta keskivertoa, mikä Suomessa on niin kuin yksi hyvä puoli.
Sanotaan, että meillä on hyvin pitkät perinteet tähän. Siis Kansanterveyslaitos on jo aloittanut ensimmäiset tämmöiset niin sanotut populaatiokohortit 60-luvun lopulla. Siis terveiltä vapaaehtoisilta ihmisiltä on kerätty erilaisia verinäytteitä ja kyselty erilaisia asioita kyselylomakkeiden avulla.
Yksittäiselle potilaalle me ei luvata eikä halutakaan luvata hyötyä tästä biopankkitoiminnasta. Mutta tämä on nyt tapa niin kuin edistää tätä suomalaista terveydenhuoltoa ja löytää niitä mahdollisuuksia, millä Suomen lääketieteellinen tutkimus saadaan edelleenkin pysymään vahvalla tasolla. Ja lääketieteellinen tutkimus viime kädessä on sitä, joka hyödyttää tulevaisuudessa hoidettavia potilaita.